Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și împreună cu profesorul Lucian Cristescu încă o oră suntem alături de dumneavoastră pentru a studia din Scriptură și pentru a găsi idei frumoase pe care să le aplicăm în viața noastră de credință. Suntem în capitolul 17, l-am început săptămâna trecută, capitolul 17 din Ioan, această frumoasă Evanghelie. Vă invit să citim câteva versete, după care să începem să punem întrebări textului biblic. După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, a sosit ceasul. Proslăvește pe Fiul tău, ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine, după cum i-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viața veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Aș vrea să întreb ceva din primul verset. Noi am studiat niște idei data trecută, dar a rămas ceva pe care aș fi vrut să vă pun înainte. După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis. Ne-ați povestit că era poate pe terasa camerei de sus sau poate, eu știu, în drum, dar oricum era în Ierusalim lucrul acesta. De când sunt mic, părinții mei m-au învățat că atunci când ne rugăm să închidem ochii. Pentru multe persoane care n-au crescut într-o astfel de familie, este o destul bizarerie. De ciudat, da, și bizar să vezi un asemenea obicei, mai ales că în Scriptură nu prea am găsit această ceremonie sau felul acesta de a te ruga. Puteți să ne spuneți cum a apărut și dacă este obligatoriu sau care este părerea dumneavoastră despre acest obicei de a închide ochii, când aici citim că Hristos și-a ridicat ochii spre cer?
Eu cred că, știu eu, tiparul acesta de a ne apropia de Dumnezeu cu ochii închiși a apărut nedefinit undeva în practica creștină. Am văzut tablouri ale lui Iisus în Ghețeman cu ochii, bine, o privire din aceea de agonie, cu ochii deschiși spre cer. Am văzut diferiți sfinți ai Bisericii Catolice, Tereza, Ignazio de Loyola, mă rog, și alții, care tot așa sunt înfățișați cu ochii privind spre cer. Aș vrea să vorbesc mai întâi de acest aspect. Eu nu cred că Mântuitorul se ruga cu ochii spre cer. Acum da, pentru că era înconjurat de ucenici. Eu cred că Mântuitorul, cum spune Solomon, dacă vor intra în ei înșiși, ce înseamnă că privești spre cer? Că pentru tine Dumnezeu e un Dumnezeu de departe. Dincolo de cupola atmosferei, undeva dincolo de Orion, și tu cauți cu privirea în sus. Nu-i neapărat, dar a ridica ochii în sus poate avea acest sens a înțelegerii incomplete a prezenței lui Dumnezeu între noi. Poate să fie și un gest pe care și eu uneori mă surprind că îl fac natural, mulțumindu-i lui Dumnezeu cât de bun e El și arătându-i atâta recunoștință, deși când ridic ochii nu îl văd pe El sau îl văd mai degrabă atunci când nu ridic ochii spre cer. Dar este un gest natural, noi știm de împărăția cerurilor, noi știm că ne așteaptă locașuri și noi avem tradițional imprimat în mentalul nostru colectiv și individual că Dumnezeu Tatăl nostru care
ești în ceruri.
Ești în ceruri. Și nu e greșit, deloc.
Și cred că este și frumos, mai ales că era noapte, atunci când vezi stelele și măreția aceasta lui Dumnezeu, îți dă un simțământ aparte.
Și te smerește. De acord. Dar acum discutăm despre rugăciune. Și am discutat mai întâi despre gestul ridicării privirii spre cer, că și Solomon, când a rostit rugăciunea, era în picioare, s-a ridicat privirea spre cer, dar el vorbește și despre intrarea de sine însuși. Despre acest lucru aș vrea să discut. Noi trăim într-o lume materială înconjurați de tot felul de repere și stimuli materiali. Și când stai să analizezi un text și vezi o muscă, încerci să o dai, ai uitat de text. Când ești într-un proces de meditație și simți un miros de mâncare, zice, ce face mama jos. Deci, noi suntem într-o carapace de repere și stimuli materiali. Ori, dacă vrem să intrăm într-o altă dimensiune, în cea spirituală, nu cea emoțională, senzorială, atunci e nevoie să ne retragem. Și retragerea cea mai simplă este închiderea ochilor. Dar, și acum începe o altă nenorocire, pe care eu știu, am experimentat-o, încep fie cu ochii mei să caut pe Dumnezeu în întuneric și nu știu încotro să o apuc, fie mă pălesc o seamă de preocupări și gânduri, unele chiar deviind din rugăciune. Sunt convins că experiența este comună, pentru că suntem oameni de aceeași plămădeală de lut.
Sau tentația de a adormi.
Dar asta în faza în care nu mă întâlnesc cu Dumnezeu, ci îmi spun rugăciunea, ci că zic rugăciunea.
Da, da.
Și o zic că e un șir. Și mintea omului este și ea destul de pe fază să producă cuvinte cu sens, dar fără întâlnirea cu Hristos. Adevărul este că divagațiile sunt pericolul cel mai mare în momentul când intri pe frecvența comuniunii cu Dumnezeu. Și trebuie să să conștientizez că plecând de la... Am făcut o cerere lui Dumnezeu legat de X, mă gândesc acum la X și firul continuă nu pe Dumnezeu și nu dialog, ci pe X. Sau pe o problemă și nu știu unde ajung și uneori îmi refac, măi, cum am ajuns aici? Îmi refac macazurile care m-au deviat de la relația cu Dumnezeu. Închiderea ochilor e valabilă doar atunci când conștientizez prezența Lui. Că dacă nu, este o luptă în întuneric cu necunoscutul și singura pace în rugăciune să scap mai repede.
Uneori imaginile sau, să zic așa, scenele imaginației noastre sunt mai puternice când închizi ochii decât atunci când îi ții deschiși.
Foarte adevărat. Sunt două ispite, ispitele imaginației și ispitele stimulilor. Și îi învățăm pe copii închide ochii, pentru că poate imaginația lor nu este atât de mare, dar e și un exercițiu de control, de stăpânire de sine, de canalizare voluntară. Și văd mai pe unii cum mijesc și se uită la alții cum se roagă. Da, nu le spunem nimic decât îi întrebăm, ai ținut ochii închiși? Și acolo sunt și ei strâns cu ușa, pentru că suntem puși, sau ei sunt puși în fața conștiinței lor. Am avut prima revelație a ochilor deschiși într-o vizită pe care am făcut-o unei familii de farmaciști din Șieu, undeva în Bistrița Năsăud. Erau protestanți, maghiari. Mama mea maghiară, s-au întâlnit pe plajă undeva la o cură de raze solare. Ce femeie deosebită! Fii atent, trăiește, are 97 de ani acum. Dar ea era mai religioasă, soțul ei era remorcă. Era și el cu ea, dar era remorcă. Și am stat la masă să ne rugăm. Și cu ochii deschiși, nu privind de la noi, nici la mâncare, a vorbit, s-a rugat cu adevărat și m-am mirat că are ochii deschiși. Cam mai târziu, după ani de zile, să înțeleg că prezența lui Dumnezeu și realizarea prezenței lui și dialogul cu Dumnezeu nu e condiționat
de formă,
de ochii închiși. Că acum când vorbesc, pot să am, și mulțumesc lui Dumnezeu că pot să am, să realizez prezența lui care e aici cu mine. Și aceasta este, de fapt, rugăciunea continuă. Mântuitorul spune, nu, și Mântuitorul spune, rugați-vă în...
Apostolul Pavel, mai concret.
Da. Pavel spune, rugați-vă neîncetat, în limba germană, ohne Unterlass, fără întreruperi. E
o altă
dimensiune. Deci, rugați-vă neîncetat însemnează să fiu în continuu în relație cu Dumnezeu. Chiar și când merg pe stradă, chiar și când sunt la pupitru, la birou, când discut cu tine, să am conștiința prezenței. Și atunci rugăciunea e continuă, nu când ochii sunt închiși. Ochii închiși sunt un exercițiu util și cred că în ultima vreme mă rog mai mult cu ochii deschiși. Dar nu cu ochii deschiși, vizualizând mediul, lumea, reperele, ci intrând în tine însuți. Dacă ăsta e scopul închiderii ochilor, ca să scapi de bruiajul lumii și să poți să găsești sau să primești frecvența prezenței lui Dumnezeu. Cred că...
Mulțumim frumos!
Nu e nevoie de mai mult.
Este relevant. Tată, a sosit ceasul. Am vorbit săptămâna trecută despre lucrul acesta. Proslăvește pe fiul tău ca și fiul tău să te proslăvească pe tine. Ce înseamnă această proslăvire?
Sună straniu și neplăcut. E ca și când aș spune, e cu totul aberant, Mihai, intrăm în emisiune, proslăvește-mă pe mine ca și eu să te proslăvesc pe tine. Sună nu lumesc, sună abject. E ca și când ne dăm slavă unii altora. Sau asta căutăm, să avem slavă. Și eu cred că mulți dintre enoriașii religiei populare folosesc de proslăvire ca o înălțare,
un omagiu
și o închinare, care se cuvine lui Dumnezeu categoric. Numai că proslăvirea aceasta are o adâncime, cred că am mai amintit noi vreodată într-o emisiune, nu mai țin minte, dar are o cu totul altă conotație în afara actului liturgic sau în afara momentului rugăciunii. Tată, te proslăvim. Da, e frumos, dar are alt sens aici. Ce înseamnă a proslăvi? Ce înseamnă slavă? Noi spunem glorie. Și ce înseamnă a proslăvi? A te supra-glorifica. Adică pro vine de la prea. Prea. Prea slăvit, nu? Același lucru este. Adică e ceva dincolo de limitele imaginației și ale experienței noastre. Corect?
Da.
Asta înseamnă proslăvire. Dar glorie. Noi aducem glorie și îngerii aduc, proslăvesc pe Dumnezeu în templu sfânt, sfânt, sfânt e Domnul Dumnezeu, cu tremură, Dumnezeu, lumile. Dar are Dumnezeu nevoie de slavă. În cuvintele lui Richard Dawkins, care în cartea The God Delusion, știu eu, păcălalea lui Dumnezeu, nu? Acolo vorbește în termeni execrabili despre un Dumnezeu gelos, infatuat, egotist, care vrea slavă, știi? Și zice mai multe lucruri urâte. Pentru că nu-L cunoaște pe Dumnezeu și că vrea să fie rău în mintea Lui. Că e scuza Lui de a fi ateu. Oare Dumnezeu are nevoie de glorie? Am avut o cunoștință care într-o vreme era în cercul mai strâmt al fratelui meu, erau studenți la automatică cei trei. Și îl chema Cristian, nu-i spun celălalt nume, că pot fi mulți Cristian, nici nu știu dacă mai trăiește. Fratele meu a murit, de exemplu. Și Cristian spune, eu nu vreau să fiu în cer, nu vreau, ce faci acolo să te învârți în jurul Domnului, să proslăvești glorie, glorie, păi bă, mai am nevoie să mă duc la toale, nu, stai, să glorie, glorie, nu vreau. O imagine deformată tocmai din ceea ce înseamnă omenește glorie. Au fost Napoleon, a avut glorie, Cezare avea o glorie. Interesant este că până și ei, când intrau în carul triunfal, în cortegiu, nu era car, erau care, erau cortegiu cu prizonieri, cu
bogățiile luate.
Da, prada de război.
Plus armata.
Da, toți erau și în Roma intrau în cetatea eternă. Un sclav stătea în spatele victorului, fie că era împărat, fie că era un general. Un sclav bătrân care îl împungea cu vorbe și spune, adu-ți aminte, stăpâne, că ești un hoit. Adu-ți aminte că mâine te mănâncă viermii. De ce? Ca nu cumva atâta glorie să te dea în dambla, să te crezi suprem, imperator, Dumnezeu, Deus, Dominus et Deus. Deci, ce înseamnă a proslăvi în contextul biblic? Și aici intrăm într-un culoar atât de important și de major. Totul pleacă de la marea luptă din cer. Ce a fost acolo? Ajută-mă să nu vorbesc doar eu.
Da, conform Scripturii, avem o luptă între bine și rău, între Dumnezeu, reprezentat de Iisus Hristos, și diavol.
Ce e diavol în cer? Explică puțin.
Prima dată nu a fost diavol, el a fost unul dintre cele mai frumoase ființe create. A fost, de fapt, prima creatură a lui Dumnezeu.
Cum îl chema?
Lucifer. În mintea lui s-a născut păcatul și din momentul acela devine vrăjmașul lui Dumnezeu. Egoismul.
Gelozia. Gelozia față de Fiul lui Dumnezeu, sigur, care vine din egoism. Ce-ar fi eu să fiu în locul lui? Ce-ar fi mie să-mi aducă slavă? Cum aș simți eu? Nu înțelegem cum se naște păcatul. E taina nelegiuirii. Mm-hmm. Bun. Și aș vrea să dezvolt puțin această luptă. Avem timp.
Avem, vă rog.
Ca să înțelegem proslăvirea. Când Lucifer, în ebraică Heilel, care însemnează Luceafărul sau planeta Venus, când el era, spune că cel mai aproape, era păzitorul tronului în expresia medievală, și când el îl urmărea la început cu admirație pe Fiul lui Dumnezeu, care primește recunoașterea divinității și a supremației sale. Și nu era un act cerut. Era exact actul pe care eu îl simțeam să merg la tată, să spun, te iubesc mult. Auzi, săream în brațele lui și el mă prindea. Și strângeam, nu-i plăcea să-l pup, că nici el nu mă pupa, a fost orfan, nu știa să pupe săracul. Dar mă puneam capul aici și te iubesc, tăticule, și el mă bătea pe umăr, mă mângâia pe cap, felul în care își exprimea de-a. Era nevoia de a spune. Ori atunci când vezi bunătatea lui, bunătatea unui om, simți nevoia să-ți mărturisești bucuria și recunoștința. Ei, văzând recunoștința pe care o ceau îngerii din iubire lui Hristos, a zis el, e o poziție extraordinară. Și tot stând lângă tron și admirându-l, știi, se cheamă procesul de substituție sau substituire. E un proces psihologic. Când vezi un film, o dramă, plângi. Bă, dar ce ai tu, că ești aici bine, sănătos, ai mâncat pufuleți, ce ai? Păi da, uite, procesul de substituire. Și acest proces a alunecat în neînțeles cum, e taină, în însușirea, în apropierea acestei, acestei știu, slave. Și a început să gândească, de ce nu eu? Și probabil mintea lui, uluitor de briliantă, a ajuns la câteva concluzii, cugetând el din umbră, deci nu din lumină, din umbră. Și a spus, de ce nu am și eu slavă? Deci Dumnezeu este egoist, vrea să țin slava pentru el. El, pentru că e egoist, ne-a pus o frână, o barieră, și anume legea. Legea lui. Sunt atâtea legi, și ale naturii fizice, și ale naturii spirituale. Uite că eu sunt legat de această lege, trebuie să ascult. Ce-ar fi dacă n-aș asculta? Dacă n-aș asculta, aș fi liber. Vă zic că noi nu suntem liberi, noi suntem încastrați cătușele legii. Dar Dumnezeu e liber, noi suntem fiii Lui, de ce noi suntem liberi? A, Dumnezeu nu e dragoste. El e un tiran egotic, egotist, care vrea doar slavă pentru el. Și ca să câștige teren, a început să împărtășească partea frumoasă celor din jurul lui. Gândește-te tu că la data aceea toți îngerii știau doar binele, nici nu își puteau imagina că există rău, că nu exista noțiunea de rău, nici realitatea răului, și experiența lor era fericită și bună. Și când vorbește un prieten, îl crezi cu toată inima că este în universul edenic sau a cerului. Dumnezeu vrea să fiți liberi, amin, zic ei. Păi, ce ne stă în cale? Legea. Bine, dai ascultarea, dar Dumnezeu ar fi onorat dacă voi ați iniția o upgradare. N-ați vrea și voi să fiți ca Dumnezeu? Cu această minciună a venit și la Eva, veți fi ca Dumnezeu. Și a insinuat că Dumnezeu nu e iubire, ci este tiran, un dictator. Bine, îngerii n-au înțeles, raționamentul era corect în mintea lor, logica e corectă, pentru că nu știau să depisteze, n-aveau discernământul răului. Și au spus, bine, dar noi iubim pe Dumnezeu, te iubim și pe tine. Ei, dacă mă iubiți pe mine, dar iubim și pe Dumnezeu. Și atunci s-a făcut doar în funcție de recunoașterea autorității. Noi credem că ai dreptate, că nu știm, dar noi vrem să stăm lângă Dumnezeu. O treime au spus, noi stăm cu tine. Și atunci...
Mi-ai deschis mintea.
Da. Se vor deschide ochii. Și uite că o treime din îngeri, sigur că în timpul acesta și Biblia ne spune că în Apocalipsa, capitolul 12, cu 7, 8 și 9, Mihail, în cer s-a făcut un război. Da. Mihail și îngerul s-au luptat cu Balaur și cu îngerul lui. Și Balaur și îngerul lui n-au putut birui. Și... Deci, cine a început lupta? Păi eu zic că Lucifer. Nu. Imaginează-ți că Mihail, Iisus Hristos, Micael, cine e ca Dumnezeu? Ăsta este numele lui în marea luptă. Că diavolul a spus, vrem să fii ca Dumnezeu. Și a zis, cine e ca Dumnezeu? Ca să recunoaștem. Micael. Și l-a spus, Lucifer, da, Doamne. Știi, la începutul dospirii aluatului. Fii atent. Știu că se pretece ceva în tine. Da, numai bine. Să știi că nu-i bine drum că mergi. Serios, am să mă cercetez. Și apoi, un al doilea, o atâta tentativă de a îl deștepta. Până când, deci e o luptă a dragostei, a recuperării, a luptei profesorului din școala de corecție. E o luptă cu ea, ca să-i recuperez. Nu e o luptă ca să-l nimicesc, să-l zdrobesc. Până când lucrurile s-au dat pe față El și-a exprimat nemulțumirea pe față și a spus, fii atent, tu poți să alegi, ești liber, ai dovadă că ești liber și nu e nicio tiranie, dictatură, dar să știi că dacă alegi, locul tău nu va mai fi în cer. Dă-mi un teren, caută-ți. Și bătând la ușa planetelor, a ajuns la pământ. Și Dumnezeu instruise pe Adam și Eva că va fi o ispită când le-a spus, l-a pus în grădina Edenului pe om și pe nevasta lui, ca să o
lucrezești, să o păzească.
Fii atent, păzirea înseamnă o instruire, un instructaj. Se pune în discuție caracterul meu. Zice, voi alegeți, acum voi veți fi jurații care veți da dreptate mie sau diavolului. Lamentabil au ieșuat. Ei bine, ce s-a discutat în cer a fost caracterul lui Dumnezeu. Și a fost întunecat, a fost pătat. Nu realitate, că Dumnezeu nu s-a schimbat în mintea ființelor din univers. Dumnezeu, oare Dumnezeu este așa? Iar acum, caracterul lui Dumnezeu trebuia curățat, scos din întuneric. Și din nou ai se da slava în mintea îngerilor, nu lăudându-l pe Dumnezeu, nu aducându-i vorbe frumoase. Cum? Și acum vine discuția. Diavolul avea doar două șanse de a se salva, de a scăpa. El știa că Dumnezeu e bun, e iubire. Odată ce a făcut pe om să păcătuiască, a spus, a să văd eu dacă Dumnezeu e iubire, că dacă e tatăl lor, nu, niște ființe de lut cu chipul spiritual al lui Dumnezeu, dacă el îi va ierta, și eu cred că îi va ierta, că eu știu că e iubire, numai că dacă iartă pe ei,
trebuie să mă ierte și pe mine.
Și atunci voi rămâne ca un chist, ca o enclavă în cer și eu voi avea dominiune asupra oamenilor, că ei m-au ales pe mine, îi iartă pe ei, mă iartă și pe mine și voi trăi în veci. E obligat să-mi dea viața, cum îi dă lor. Dacă nu mă iartă, e drept, că Dumnezeu e și drept. Dacă Dumnezeu este drept, îi va omorâ pe ei. Accept, mă omoară și pe mine, dar eu am biruit în mintea lor, a tuturor îngerilor din cer, se va vedea că am avut dreptate și am biruit post-mortem, ca eroii care mor și câștigă cauza. Și de asta îți dai seama că Dumnezeu a fost pus în clinci, între Scila și Caripta, la strâmtoarea Mesinei, Sicilia, Italia, Calabria, acolo, sunt două colțuri de stâncă unde vasele neatente în furtună erau izbite fie de Scila, erau niște dragoni în mintea lor, fie de Caripta. Și Dumnezeu a fost pus între Scila și Caripta și oricum ar fi dat-o, era rău. Și asta era dilema lui Dumnezeu. Și aici vine marea rezolvare. Dumnezeu e tot puternic, putea folosi forța. Dacă folosea forța, nu mai era Dumnezeul dragostei, nu mai era Dumnezeul respectului libertății pe care le-a încredințat-o oameni, ființelor. Și a spus, nu pot decât printr-un singur fel. Și aici aș vrea să amintesc de o scenă din istorie, una uluitoare. Trebuie să intru în povestea unui bărbat, Gandhi. Cine a fost Gandhi, știm. A fost un fiu de brahman, deci într-o clasă de elită, deci în prima clasă onorată, cu acces la zei și așa mai departe, un tată bogat care l-a trimis în Anglia să învețe dreptul. Băiatul însă era un foarte timid, nu era deloc un macho, un puternic. În Anglia a cunoscut credința cu alți ochi decât în India. Pentru că în India, din păcate, britanicii creștini, anglicani sau de altă nuanță confesională, n-au știut decât să-i exploateze. Paranteză, am fost în Filipine în 1996. Am povestit ceva.
Da, da.
Nu știu câte săptămâni în urmă. Spaniolii au fost acolo în țară, am zis și asta?
Nu.
Până în 1894 sau 92. Până la un război hispano-american, când americanii i-au zvântat pe spanioli și i-au ocupat teritoriile pe care spaniolii doar le exploatau. Până în 1894, cred eu, niciun filipinez nu avea voie să vorbească spaniola, care era limba dominantă, dominației. Vorbeau dialectele diferite. Și nu știau deci să vorbească spaniola, erau ținuți în condiții de, știu eu, cotropit. Când au venit americanii, au înființat școli, au stabilit pentru cele 87 sau 84 de dialecte și de limbi în Filipine. Nu te înțelegi om cu om. Am fost în vreo 8 sau 9 insule, am să refac o dată exact câte, și fiecare insulă avea 5, 6, 8 dialecte, ziceau 87 de limbi. A instituit limba franca engleză, adică limba generală, le-a oferit școli gratuite și la ora actuală toți filipinezii au facultate. Când am zis toți, am exagerat. Dar m-am întâlnit un șofer de taxi care era, mă rog, șofer, mirosea benzină, și cel care m-a invitat și a fost custodele meu în toată această evangelizare era Jim Zachary, o personalitate deosebită, un om adevărat creștin. Și el a început să-l discute, sigur, vorbea engleza ca oricine, și din Băcănie vorbea engleza, și spune, taximetrist, da, zice, asta e meseria mea, ce facultate ai urmat? A mers la sigur, zice că am master în fizică. Șofer. Și îi spune că învață ca să știe, nu ca să... Păi, dacă au și studiuri, bine, dacă nu, și-au dezvoltat orizontul. Filipinezii sunt o clasă de oameni superiori. Nu există divorț între ei, nu există mizerie. Sunt, în general, creștini. Acolo există un milion sau peste un milion de adventiști în Filipine. Să mă întorc. Au venit americanii și au stabilit școli, universități, ori am plecat de la... trebuie să merg înapoi să văd ideea. India. Englezii n-au făcut altceva și în India și în Filipine, mulțumesc lui Dumnezeu, decât să exploateze. Și indienii erau ca sclavii, oameni de nimic. Banca trebuia să cumpere, auzi, sarea. Și spune, era un preț de 8 ori mai mare decât în Anglia. Era monopolul sării. Am amintit special de sare pentru că am ce vreau să zic are legătură. Iar acest Gandhi s-a dus trimis în Anglia să studieze avocatura. Acolo a avut parte de niște întâlniri de creștini autentici, asta e creștinismul, a avut parte de o evanghelie, l-a descoperit pe Iisus Hristos și spune, aș fi fost creștin azi dacă n-ar fi existat creștini. Adică îmbrățișam creștinismul, păcat că există creștini. Pentru că l-au dezamăgit mulți și atunci a spus, Hristos este un model sfânt și drept, merg pe el, dar rămân budist. Ei bine, hindus, nu budist, hindus. E o diferență. S-a întors în țară și spune că primul proces a fost atât de lamentabil, era un timorat, un timid săracu, încât a început să pledeze și la un moment dat a fugit afară din țară, îți dai seama. A plecat în Africa de Sud, acolo erau mulți indieni, ca avocat. încet, încet și-a făcut mâna și acolo a descoperit apartheid-ul. Faptul că albii erau pe locul întâi, metișii pe locul doi, indienii pe locul trei și negrii pe locul patru. Erau patru stări sociale, fără comuniune. Și atunci a luptat, acolo a avut primele experiențe care l-au călit și au spus, vreau să aduc lumină, demnitate la oameni. S-a întors după mulți ani în India și a spus, băieți, avem un model pe Hristos. Erau hinduși. Trebuie să liberăm India prin protest non-violent. Nu se poate că erau alții. Nu avem șanse și nu este nici corect. Dacă avem demnitate, binele va birui. Asta s-a întâmplat prin 1910. În 1930 a venit momentul, se cheamă masa critică. Când el, cu 78 de fellow urmași ai lui, au spus, mergem într-un protest până la mare, 200 și vreo, sau 300 și ceva de kilometri, 40, așa ceva, și mergem să luăm sare din mare, uscăm apa și avem sare. Nu vrem să depindem. Este un protest, un pretext sarea. Un protest se cheamă împotriva dominației britanice, a imperialismului și l-a numit Marșul Sării. Timp de 24 de zile am început în 12 martie 1930. Au pornit prin sate ăștia 78. Băi frate, au început să se adune în jurul lor. Au început să se adune mai întâi bărbați. Au ajuns la sute de mii în protest împotriva colonialismului. La început, britanicii au spus, bă, ce facem? Păi să-i lăsăm acum, că sunt mulți. Până au ajuns în dreptul mării. Și spune că s-au mai subțiat rândurile, pentru că era în confruntarea. Au rămas vreo 12.000 sau 20.000 de indieni, bărbați, mai bărbați. Femeile erau și ele acolo, dar s-au retras. Și au spus, acolo erau armata națională indiană, în slujba britanicilor, erau frații lor, înarmați cu băte. Și au înaintat. Băi, frate, au trosnit la capete și oase. Că de-a primul rând, ceilalți înaintau. Femeile au început să-i tragă pe amărâți, e și un clip, merită să-l vezi, să bandajeze. Unii au murit, alții au supraviețuit. I-a crăpat capul. Dădeau oase rupte și au continuat să vină și să vină și să vină. S-a făcut noapte, nu-i mai vedeau. Și epuizați, n-au mai putut. S-au oprit bătăușii, iar jurnaliștii de la fața locului au anunțat în toată lumea carnajul, brutalitatea și imperiul s-a prăbușit. Și într-adevăr a fost lovitura de grație, au început să dea libertăți, libertăți, iar în 1947 s-a născut India liberă. Care a fost, prin ce a câștigat Gandhi în fața forței și a minciunii?
Non-violență.
Ce faci când ești în fața, cum se cheamă când ești în fața unuia care te atacă și tu ești gata să încasezi? Vulnerabilitate. Dumnezeu a spus, mă fac vulnerabil. Voi fi dispus să încasez toată ura diavolului. Să vadă universul caracterul meu. Unde ne aflăm noi acum?
Înaintea crucii.
Și Fiul spune, citește.
Tată, a sosit ceasul. Proslăvește pe Fiul tău ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine, după cum i-ai dat putere peste orice făptură ca să dea viața veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu.
În momentul acesta e cel mai glorios în care prin moartea sa Hristos se proslăvește sau este proslăvit, primește toată gloria care se cuvine.
Cu moartea, pre moarte călcând.
Iar Tatăl este îndreptățit în fața Universului. nu-i laudă, nu este osanale, este un moment de maximă, știu, curaj, eroism și sacrificiu. Și eu cred că, scuză-mă, eu cred că este drumul fiecăruia dintre noi. Urmați-mă, a zis Iisus, mergem pe calea Lui. Acesta e drumul de a fi vulnerabil și multe ori îmi pare rău că nu sunt, să fim dispuși să încasăm și fiind victimizați câștigăm. Devenind victime, creștinismul a câștigat în arene. N-a câștigat în piața publică, pe Areopag, cu Pavel. A câștigat când sângele lor a curs. Și eu cred că acesta e drumul. Iar dacă eu aștept să vină un moment de redeșteptare a întregului bloc creștin, indiferent de culoare, este momentul când va începe Dumnezeu să o aducă prigoana. Pentru că atunci, prin martiriu sau prin vulnerabilitate, lumea va vedea adevărul. Ne merge atât de bine încât n-avem treabă cu Dumnezeu. Mergem la biserică, turism spiritual, atât. Ne rugăm, ne facem slujbe, le plătim și până ne jucăm la biliard și în alte părți. Adică îți dai seama, noi am pierdut esența tocmai prin faptul că nu avem nevoie de Dumnezeu, că noi suntem Dumnezei, ne merge bine. Și aștept să vină ceasul acesta când Dumnezeu va fi iarăși glorificat. Și atunci oamenii vor spune amin. Și atunci, din mulțimea de musulmani, hinduși, creștini, de orice națiune, vor ieși aceia care vor spune, da, Doamne, vrem să te proslăvim, să tăgăduim minciuna diavolului că Tu ești și iubire și dreptate, ești și har și lege, care ele merg împreună, că dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Nu porunci, n-avem nevoie de ele, ci dragostea se manifestă prin păzirea poruncilor. Nu ne raportăm la două table, ne raportăm la Hristos pe care îl iubim și din dragoste. Nu mai suntem fără de lege, ci legământul spune...
Este scris în inima voastră.
Da. Și acest lucru va forma așa numita rămășiță la sfârșitul timpului. Iar rămășița este a tuturor celor care s-au hotărât să-L facă pe Hristos și Mântuitor și Domn. Adică să fie stăpân cu adevărat. S-a încheiat cu împărăția lui Lucian, a lui Bunicu. Noi toți suntem doar robi de bunăvoie dăruiți lui Hristos, că-L iubim. Proslăvește...
Ați anunțat această prigoană sau persecuție. Este neapărat nevoie de ea? Credeți că creștinii ar putea și altfel să renunțe?
Se poate.
Ați prezentat-o cumva ca o ultimă și singură șansă.
Da, va fi o șansă statistică. O șansă generală. Eu nu cred însă că la ora actuală nu există creștini fără prigoană, care prin experiența dureroasă a nașterii din nou, recunoscându-se ticăloși și păcătoși, l-au descoperit pe Hristos ca Mântuitor și îi aparțin. Adică nu mai au nimic pentru ei. Nu au mai nici gânduri de bogățire, de, știu eu, lux, de confort și securitate. Există o decență în care ne aflăm că să avem grijă, suntem administratorii trupului nostru, a familiilor noastre, trebuie să le găsim pâinea cea de toate zile, nu putem să-i lăsăm flămânzi. De-aia muncim. Însă eu cred că pentru o mare majoritate a celor care dorm în strană, dorm în credință, care nu mai au conștiența misiunii, nici a relației personale, știi ce e misiunea? Poate că ar trebui să facem o paranteză. Mântuitorul dă două pilde. Pilda talanților, pilda smochinului neroditor, pilda ilustrația smochinului fără rod, ți-amintești. Iar în Ioan, capitolul 15, vorbește despre eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Tatăl e vierul. Și acolo există două cuvinte, am discutat la data aceea, majore. Rămânerea în el și rodirea de roada. Rămâneți în mine Și atunci se poate. Una este citată de 9 ori, alta de 10 ori. Deci, astea sunt cuvintele cheie. Poate greșesc la număr, că nu mai țin minte exact. Dacă vrei, spun acum că dau o pagină în urmă, uite.
Am discutat atunci.
Roada de 10 ori, rămânerea de 13 ori.
Aha.
Am scris că...
Ați notat.
Da. Deci, 13 ori rămânerea. Ce este misiunea? Care biserică mai face misiune? Mi-amintesc că scria undeva pe o placă Institutul de Misiune și Credință. Dom'lea, ce misiune se face? Și biserica populară sau tradițională, și biserica catolică, protestantă, ce misiune facem? Singura misiune este să predicăm, să ne legănăm în speranțe, în așteptarea revenirii lui Hristos. Dar unde e misiunea? Și că nu mai merge azi misiunea. Și de ce nu merge? Pentru că nu avem ce să spunem, nu avem ce să arătăm. Pentru că rămânerea în Hristos este doar o noțiune teoretică. Credința în Hristos este o atitudine, dar nu este o experiență. Credem în Dumnezeu. Este tot ce înseamnă religie, este o instituționalizare, o ritualizare, formalizare. Sigur că există și sămânță în fiecare de nu-i de ajuns, de teamă de Dumnezeu în sensul bun, dar nu este relația cu Dumnezeu. Iar atunci când Dumnezeu este, rămâne în voi și eu, voi în mine și eu în voi, când există această simbioză sau această trăire împreună, atunci, cu adevărat, nu poți decât să fii martor. Și nu martor neapărat cu bla, 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 cu cuvintele, ci martor prin viața ta, prin experiența trăirii tale. Și eu cred că asta este...
Puțin, că te rog, întrerup.
Te rog, te rog, bine.
Ideea este că un prieten de-al meu chiar se plângea așa de misiunea care se face acum în biserica creștină, și anume o canibalizare. Ne mâncăm unii pe alții.
Adică, noi ne vorbim de rău pe... Noi vom mire rău pe
de exemplu,
vecine.
Ortodoxi ar vrea ca să-i câștige pe catolici, catolicii pe ortodoxi și tot așa. Și protestanții la fel.
Mai
în loc
la
să-și dea mâinile, da, pentru că iau spiritul misiunii mai aprins puțin, în loc să-și dea mâinile cu toții și să meargă în zonele necreștine și să-L ducă pe Hristos. De misiunea s-a închis între niște pereți confortabili.
Și acum te întreb, unde sunt zonele necreștine? Începând de la Parerea la 45, există în jurul meu necreștini?
Sigur, sigur.
Păi începe cu cei de acasă, pe urmă cu vecini, cum a spus Mântuitorul Bisericii Primare,
Ierusalim, Iudeea,
Samaria și întreaga lume. Deci eu cred că trebuie să începem misiunea după tiparul rostit de Mântuitorul Bisericii Creștine. Și eu cred că trebuie să existe o redeșteptare, iar redeșteptările de regulă în masă, nu la individual. Că individual, am spus, sunt oameni și astăzi care sunt misionari aici, colo, dar nu este biserica în grosul ei, în masă. Un cutremur ne amintește că suntem muritori, suntem slabi, neputincioși și ne face să ridicăm ochii spre Dumnezeu. Iar când e prigoană, eu sunt sigur că oamenii își vor aminti că e cineva care să-i scape. Și pe ultima sută de metri unii se vor converti. Tocmai din cauza factorilor externi care nu sunt necesare decât pentru cei care nu mai au ureche pentru Duhul Sfânt, care merg pe legalismul indiferent de culoare confesională.
Domnule profesor, mulțumim frumos!
A Domnului să fie slavă!
Și mi-a plăcut și vulnerabilizarea dumneavoastră izvorâtă din a lui Dumnezeu, care într-adevăr s-a deschis și, așa cum ați spus, prin non-violență a reușit să câștige împărăția din nou. Dragilor, sunt atâtea modele frumoase din versetele acestea pentru viața noastră de săptămâna viitoare. Mi-ar plăcea mult ca această proslăvire sau climaxul acesta al dragostei lui Dumnezeu, care nu se laudă, nu se umflă de mândrie, ci suferă totul, rabdă totul. Așa cum Iisus Hristos a fost în stare să lase totul pentru ca a ne salva, să fie acesta modelul nostru suprem. Și vă invit ca în săptămâna aceasta să reflectăm fiecare la caracterul nostru și la dragostea noastră pentru El.
La revedere, pe săptămâna viitoare!